You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Il-rapport tal Moneyval dwar Malta jikkonkludi kif il-Gvern Malti mhux jimplementa b'serjetà azzjoni konkreta kontra l-ħasil tal-flus. F'konferenza tal-aħbarijiet il-kellim tal-Partit Nazzjonalista għall-Finanzi Mario De Marco qal li fir-rapport tal Moneyval kif magħmul mill-esperti pajjiżna weħel fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u istituzzjonijiet internazzjonali u Ewropew bdew jagħmlu l-mistoqsijiet dwar il-mod li bih il-Gvern qed jibqa' ma jeħux azzjoni biex isaħħaħ bil-fatti l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus. Dr. De Marco jsostni li l-konklużjonijiet tar-rapport huma serji u juru kif minħabba n-negliġenza u n-nuqqas ta' azzjoni konkreta tal-Gvern. Dak li bnejna matul is-snin bis-saħħa ta' reputazzjoni tajba li kellu pajjiżna issa jinsab medded. Dr. De Marco kompli rimarka dwar in-nuqqas ta' ħeġġa biex intemmu investigazzjonijiet dwar każijiet ta' ċertu portata, każijiet ta' korruzzjoni u ħasil ta' flus li jinvolvu nies qrib il-Gvern. Il-Gvern Laburista ħataf l-istituzzjonijiet li suppost qegħdin hemm biex jiddefendu lin-nies u mhux l-aġir u n-nuqqas ta' azzjoni tal-Gvern. Fost oħrajn, Dr. De Marco semma każijiet li dwarhom awtoritajiet ma jistatgħux jaqdu dmirhom. Il-licenzja lill-Bank Pilatus biex jaħdem f'Malta, in-nuqqas ripetut tal-MFSA biex tieħu azzjoni fuq il-Pilatus Bank, ebda azzjoni rigward il-Ministru Konrad Mizzi u Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Kembri fuq il-każ Panama u kumpaniji li fetħu fil-Panama. Il-rapport annwali dwar riskju fid-dinja, l-Annual Work Risk Report. Għattini sena jgħid li Malta hija t-tieni l-iktar pajjiż sikur f'każ ta' diżastru naturali. Malta ġiet klassifikata runner-up għal Qatar li jżammew l-ogħla post bħala l-inqas pajjiż suscettibbli għal diżastri naturali u għal ħila tiegħu kif jaġixxi f'każ ta' diżastru. Fit-tielet post ġiet l-Arabja Sawdija. L-indiċi dwar ir-riskju, risk index, huwa infassal mill-Istitut għall-Liġi Internazzjonali għall-Paċi u l-Konflitt Armat tal-Università ta' Bochum il-Ġermanja. Rapport annwali segwi u joħroġ klassifika dwar riski ta' katastrofiċi għal 180 pajjiż. L-indiċi jikklassifika ir-riskju ta' temp estrem, il-kapaċità kif jiġu iffaċċjati b'diżastri u l-kapaċità li wieħed jadatta għal vulnerabilità u anke l-abilità. Gżejjer tropikali bħal Vanuatu, Antigua and Barbuda u Tonga huma pajjiżi l-iktar f'riskju għad-diżastri naturali bħal terremoti, uragani u fejn jola il-baħar. Il-Union ħaddiema Maqodin, Voice of the Workers, is-sospendit id-direttiva li ħarġet lill-Allied Health Professionals dwar in-nuqqas taqbid dwar ir-rikonoxximent tal-Union ma' Union tal-Infermiera u l-Qwiebel, l-MUMN. Is-sospensjoni seħħet wara laqgħa li l-UHM, Voice of the Workers, kellem għall-Prim Ministru Joseph Muscat. Id-direttivi kienu jwasslu għal tħassir appuntamenti u operazzjonijiet. Il-UHM qed tinsisti li tirrappreżenta 58% tal-Allied Health Professionals li jinkludu radiografers u physiotherapists. It-tilima inqalet wara li l-MUMN li tirrappreżenta iktar minn nofs tal-physiotherapist qalet li riedet rikonoxximent separat għal din il-professjoni. Fil-laqam, il-Prim Ministru qal li l-UHM li d-deċiżjoni finali tingħata sal-aħħar ta' Settembru. Il-Kumitat Parlamentari għas-Saħħa se jiddiskuti il-5G li hu sors li jġib miegħu benefiċċji soċjali u ekonomiċi sinifikanti kif ukoll se jippermetti l-implementazzjoni ta' soluzzjoni digitali innovattiva. Is-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjari, Ekonomija Digitali u Innovazzjoni Silvio Schembri talab formalment lill-Speaker tal-Parlament biex il-5G tiġi diskussa fil-Kumitat tas-Saħħa. X'kembri għal dan waqt li kien qed jieħu sehem fil-ITU Telecom World 2019. organizzata me il missioni permanenti ta l'Ungaria a Nazioni Unite o me l'Unione Internazionale a Telecomunicazioni Budapest, l'Ungaria. Xkembra għalli l-Gvern Malti fl-axħar snin faċilita ta' network ta' broadband ta' veloċità kbira f'Malta billi assigura ambjent kompetittiv u klima favorevoli li tinkoraġġixxi l-investiment u l-innovazzjoni b'network fissi u mobli ta' kapaċità għolja. Malta konsulta dwar politika ġdida dwar spettru ta' radju ġdid biex inkoraġġixxi iżjed investiment relatat mal-5G. Kont il-kodiċi ġdid Ewropew dwar il-komunikazzjoni elettronika. Il-Gvern Malta qal Silvio Xkembri u kommess li jinvesti fi digitazzjoni ta' servizzi pubbliċi biex jaqdi liċ-ċittadini aħjar. Et ħaddem it-teknoloġija bħal blockchain, intelligenza artificiali u anke Internet of Things. Għat l-etsni li ġej Malta se tkun l-official destination partner tat-tim tal-futbol Ingliż Manchester United wara ftehim li jintlaħaq bejn il-Manchester United u l-Awtorità tat-Turizmu. Il-ftehim tħabbar fiċ-ċentru ta' taħriġ AO1 tal-United. Ma ġew imħabbra ebda dettalji finanzjari biżżejjed naħat isemmu sensittività finanzjarja. Permezz tal-ftehim reklami Visit Malta, Żuru Malta. Sejbdew jidru fil-ground tal-United Old Trafford, kif ukoll fuq diversi porters tal-Manchester United. Il-Ministru għat-Turizmu Konrad Mizzi għalli u ta' onur għal-Malta li tissieħeb ma' wieħed mill-ikbar brands fid-dinja, mhux biss fil-futbol. Dan l-avveniment ħabad fi żmien speċjali peress li l-komunità ta' Manchester United f'Malta qed tiċċelebra s-60 anniversarju mit-twaqqif ta' Manchester United Supporter Club f'Malta. Permezz ta' din is-ħubija, Malta se tkun mhux biss qed tikkonsolida u taħdem f'inizjattivi ta' swieq flimkien fis-swieq tradizzjonali fejn Manchester United huma b'saħħithom. Iżda wkoll tħares lil-in mixtutna u tikber fis-swieq li huma ġodda għal Malta. Id-direttur ta' Partnerships ta' Manchester United Sean Jefferson għalli il-United rrit li il-supporters tijaw ikunnu jistaw jesperienzaw il-kultura u l-avventura ta' xjoffru il-gżejjer.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.